Verlede week het ek met Roelf gekuier en ons het so 'n bietjie oor sy weermagstories, 'n boek wat die planke gesien het, het ons gesels. Roelf, ek sê vanmôre vir jou in 'n opvolg in 'n tweede gesprek weer. Goeiemôre.
Môre Miller en môre aan al die luisteraars. Dis lekker om weer saam met jou te kuier.
Dis baie baie lekker. Ek en Roelf het mekaar leer ken as studente. En Roelf, dit was so lekker en dis eintlik so lekker deur al die jare. Ons sien mekaar nie elke dag nie, maar dis die kwaliteit van vriendskappe. Mens stel hom net op waar hy begin het. Versieker. Maar jy het 'n spesiale vriend wat deel geword het van jou studententyd, wat selfs deur die weermagtyd en baie jare daarna, vertel ons 'n bietjie daarvan.
Ja, toe ek nou my studies begin hier by die Universiteit van Pretoria as 'n onderwyser, toe is ek nou regtig uit diep tyd. Ek is in die koshuis en ek het nie vriende en so aan nie. Maar wat wonderlik is, is dat 'n mens besef naderhand, jy het die ondersteuning nodig en ons het toe, jy kan maar sê, uit ons gemeente uit, die vriendinne wat ek daar gehad het, en het ek mee gesels, en daar was een wat 'n verpleegster was, en sy sê, toe sy het vriende, vriendinne daar, en ons moet nou, sommer hier in Pretoria, moet ons net met 'n groepie by mekaar kom, groepie stig, waar ons kan by mekaar kom, en kan gesels. En ons kom toe by mekaar, en dit is nou weer vriende wat vriende nooi, en ek onthou ons het daar in 'n jeugtuiste het ons daar by mekaar gekom en hier sien ek hierdie ou Karel Kriege en hy stoor nou 'n vriend van hierdie vriendin van hierdie vriendin en ek het sommer dadelik aanklank gevind by Karel en toe ek in die Bybelkinderklas kom toe sien ek maar hier sit ou Karel en toe gaan sit ek langs hom en toe is ek nou baie opgewonde want nou het ek 'n jy weet nou het ek 'n student wat saam met my Bybelkinders doen ook. En toe begin ou Karel my sy storie vertel en ek vertel hom my storie en ons is toe al twee jy kan sê Christene ernstig oor die Here. Hy sê toe vir my, hoorie jong, môre gloed AGS. Ek is daar en ons het 'n jong klomp wat daar aan die gang is, kom kuier 'n bietjie daar. En ek gaan toe Sondag aand daar na môre gloed AGS toe en ek vind toe daar 'n wonderlike aanklank by die jong mense. En toe begin ek nou Sondag as ek van die huis af kom, Sondag gaan ek eers môre gloed AGS toe saam kuier en dan het ons daar in Kerkstraat het ons nog 'n Lighthouse so groep gehad. Ek weet nie wie van dit kan wie van die ouens kan dit onthou nie wat so rockband gehad het, Christelike rockband. Daai tyd was dit nogal
vreemd vir sy tyd.
Dit was die tipiese wat het ons genoem koffiekroeg opset en dan het ons daar gaan kuier. En toe begin ek 'n vriendskap ontwikkel wat vir my so baie beteken het as hierdie ou plattelandse seun daar van Brits af wat nou in die universiteitslewe moet betrokke raak en daai vriendskap het my deurgedra en ek en ou Karel het mekaar baie goed leer ken, ons het saam gebid en toe het ons net besef ons moet iets doen, ons moet probeer om nog 'n veiliger omgewing te skep vir ons ander Pinksterstudente wat voel soos ons voel en hulle by mekaar kry dat ons mekaar kan ondersteun. En dit het 'n hele proses van sy eie gehad waar ons toe nou begin het met 'n selgroep en ons het toe ook gesels met die gemeente in sentraal en hulle vertel toe vir ons van 'n pastoor wat daar is wat nou betrokke is by die studente en ons hoor toe uit spreekure op die kampus en ek en ou Karel gaan toe na hom toe. Ons kom daar ingestap, pastoor James Grant, jong man baie lief vir die Here en toe ons met hom begin gesels, toe sê hy, hoorie, hoe weet jy hoe lank bid ek al vir ouens soos jy en Karel en julle, want ek soek 'n selgroep, want ek wil graag 'n verskil maak vir ons jong mense op die kampus. En dis toe waar 'n studentegemeente begin het. En die studentegemeente het toe nog verder begin groei en jy weet self wat die uiteinde van dit was.
Ek onthou, jy was toe die eerste PSV Pinkster studente voorsitter en ek het by jou oorgeneem, maar praat net gou met my oor die ou lettere.
Ja, ja, dit was wonderlik, daai ou lettere. ons het daar ingegaan en ons het daar gaan ons dienste hou en ons het sommer uitreike gegaan. Ek onthou, ek kan dit miskien vinnig ingooi, Peer Spies, onthou jy Sportmanne vir Christus, ons het hom uitgenooi en daar in die ou lettere het hy met ons kom gesels en ons het oor die campus plakate opgesit, Peer Spies kom gesels en al hierdie type dinge. Dit was so wonderlike geleentheid om uit te reik na ons medestudente en regtige bediening uit te leef.
As ek terugkyk daarna, dan besef ek dit was eintlik 'n kosbare profetiese tyd van wat sou kom. Ja. En toe het daar 'n gemeentetjie begin, ja. So op in die Sons of England Hall.
Ja. Ja, ons het nog Sondag, hulle het Saterdag aan het hulle nog 'n partytjie gehou en troues gehou en danse gehou en dan Sondag maak ons weer skoon daar so 'n oues kerk in die Sons of England saal.
Dit was kosbare tye en maar mense het iets daar beleef van die teenwoordigheid van die Here.
Ja. Ja, nee, dit en weet jy, dit het die basis gevorm van my lewe later. Daai was baie karaktervormende tyd en geestelike fondasie wat gelê word. Jy weet, en ek het nooit kon dink, maar ek moet eerlik vir jou sê dat dit wat ons daar begin het sou word wat dit vandag is nie.
Ja. Dit was die eerste en die vroegste wortels van 'n gemeente wat later Corpus Christi sou word,
ja.
Wat later Doxodou sou word,
ja.
Wat op die oomblik 'n netwerk is reg oor die wêreld. En ek besef baie keer, ons moet nie die dag van die klein beginnetjies
ja.
onderskat nie.
Ja.
Maar jy en hierdie kwaliteit vriend van jou Karel het klaargemaak en
ja.
jy moes weermag toe en ons moes verder aanbly om die fort te hou.
Ja.
Hy was saam met jou 'n stukkie in die weermag?
Ja, ja. Dit was wonderlik dat ons het ons eerste jaar diensplig by infanterie skool het ons saam deurgemaak en ons was sy vriendskap het vir my daar baie beteken, maar ek wil net, jy weet, ek wil net daar 'n paar dinge noem. Dis so wonderlik dat die Here betuimel vir mens so 'n persoon stuur. Ek gaan net iets vertel van hoe Karel was. Ek onthou op 'n stadium, terwyl ons nog afgestudeer het, en ek selfs toe onderwyser was, ons het baie kontak gehou nog. Toe was ek besig om vraestelle te merk, en ek is, my vrou is in die kar in 'n ongeluk betrokke, en ons was op pad see toe. En ek was so teleurgesteld, want die kar is nou stikkend, en hy word ingesleep, en ons kan nie see toe gaan nie. En Karel se tweelingbroer ry verby, en ek sien, daar was ek in die ongeluk, en hy vertel my wat het gebeur, en ek vertel hom toe, ek sê, man, ons is nou in die ongeluk, vertel dat die volgende oomblik bel Karel my. Hy sê vir my, hoorie, ek het 'n ekstra kar, jy gaan met vakansie, ek gaan daai kar vir jou nou beskikbaar stel, jy ry met hom, totdat jy op die ouend weer jou kar terug het. En weet jy wat ek al geleer het in die lewe, is bytelmal as 'n mens in nood is, moet jy dit verwelkom as die Here iemand gebruik om jou te help. En dit het ek baie keer met Karel ervaar. En dan wil ek hierdie storie vertel, dit is nou weer 'n weermag storie. Nou is ek in Kongo basis, in Ovamboland. En ons is gewoonlik, as jy daar ontplooi, vir 6 weke. En daai 6 weke mag jy nie uit die basis uitgaan sonder om deel te wees van 'n patrollie nie. So jy is in hierdie klein basis vasgekerker. En hierso so na 4 weke begin jy nou regtig omgekrap raak en geïrriteerd raak en so aan. En ek was die company tweede in bevel, ek het die kommunikasie na ons hoër raak toe hanteer en ek het elke 10:00 elke oggend het ek ons, wat ons in die weerma genoem het, sitrap, dis 'n situasierapport, deurgestuur na die hoër HK toe, waarin ek presies vertel wat in ons belangegebied, verantwoordelikheidsgebied van ons company gebeur. En dit was maar 'n rapport wat ek gee volgens 'n sekere formaat. En toe ek klaar die dag my rapport gegee het, toe hoor ek hierdie welbekende stem van ou Karel Kriege. En ek hoor net, hy sê, ons het daai op daai stadium kon jy glad nie jou range noem nie. Jy het gepraat van persoon en dan die van genoem. En ek hoor net, hy sê, die laaste spreker, is dit miskien persoon Skooman? En ek sê toe, ja, ek sê, ja, dis persoon Skooman. Hy sê, dis persoon Kriege hierso. Hy sê, ek wil net seker maak of dit jy is. Ek sê, ja, nee, ek sê, ons begin praat. Nou,
so, jy moes maar so formeel.
Ja, praat ons weermag terme. En ek sê toe vir hom, hy sê toe vir my, hy sê, is jy daar by die baas? Ek sê, ja. Hy sê, ek is hier by die voertuie betrokke. Ek sê, ja, weet jy, ek het 'n groot probleem met een van ons voertuie hierso. Wil jy nie 'n draai kom maak en kom help nie? Ek is so bly, praat direk met jou, sodat jy kan kom en vir ons probleem oplos. Hy sê, nee, maar die volgende groep wat deurkom, kom ek saam. Nou, hulle het gewoonlik so eenmaal 'n week, het die hele groep deurgekom, en dan kom besoek ons basis, en hier kom ook Karel toe aangery met een van die buffels, en hy kom laat die middag, vol stof, en vol rook, en alles kom hy daar aan, met die ou buffel wat hy vir ons gebring het, en daai aand, toe keier ek en Karel die hele nacht deur, ons bid vir mekaar, ons gesels, volgende oggend, toe sy weer terug op hierdie konvooi, die konvooi was die een wat altyd uitgekom het, toe sy weer terug op die konvooi, terug na Inanna toe, na ons basis toe, maar ek moet vir jou sê, ek kan nie vir jou beskryf, wat daai keier met Karel Kriege, in daai omstandighede, vir my beteken het nie.
Die Here stuur somtyds iemand in mense lewe, Betykeer is het vir 'n korter tydperk, maar vir julle twee was het 'n langer tydperk. En iets interessants rondom Karel, wat ek nou net wil ingooi, is, hy het groot geword in 'n huis met 'n ma wat op 'n baie jong ouderdom as kind polio gehad, en sy was haar lewe lang gekluister aan 'n rolstoel. En net soos wat die lewe hom gebrei het, was het voorbereiding vir baie ander dinge. Rolf, so 18 maande gelede is Karel oorlede na 'n siek tydperk. Hoe het sy dood, hierdie boesemvriend van jou, hoe het dit aan jou geraak?
Ja, ek wil sommer net ook noem, ek het navorsing vir my PhD gedoen, en nou Karel het sy story in my PhD ook geskryf. En hy het dit alreeds geskryf terwyl hy kanker gehad het. En ek het dit so baie waardeer. En dit was vir my, toe ek gehoor het, vooral van sy kankerstryd, was dit een van die vrae wat ek geworstel het mee. Here, hoekom? Hoekom dit? Hoekom hy? Maar ek moet sê, die voorbeeld wat hy gestel het in daai hele tyd, was vir my so inspirasie, en ek dink vir baie mense so inspirasie. En een mens kon dit ook sien op sy gedenkdienst. Die mense wat daar was, kon jy sien, dis die mense in wie se lewens hy diep spore geplaas het. Nou, wat vir my op die oomend wonderlik was, is toe ek nou weet, ek het nog van oulaas by hom gaan draai maak in die hospitaal, ek onthou dit was nog 'n besondere geleentheid, en die interessante was, ons het geweet hy gaan, en ons het geweet hy is voorbereid, maar die gemis is die ergste, daai verlies wat jy ervaar het van 'n vriend wat nie meer daar is nie, 'n vriend wat so baie vir jou beteken het, 'n vriend wat jy enige tyd kon bel, 'n vriend met wie jy jou hart kon deel, is miskien nie meer daar nie. En ek moes die verlies deurwerk. En die wonderlikste vir my om die verlies deur te werk, was om terug te dink aan dit wat ons saam ervaar het. En om toe dit wat ons ervaar het, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, te celebrate, te vier en te weet, die Here het vir my iemand besonders gegee, en ek het net geweet, hy is nou beter waar hy is, hy is gelukkig waar hy is, maar ons moes maar allemaal aangaan met die lewe, en ons moes geleer het om met hy verlies saam te leef, en bytelmal dan kom die gedagtes terug, maar as die gedagtes so terugkom, dan vier ek het weer, jy weet, dan geniet ek het weer, en dan sê ek weer vir die Here, dankie vir die persoon wat so groot invloed op my lewe kon gehad het.
Hoe kry mense het reg om oomblik stil te staan by rouproses? Want een mens kan makkelijk vir jou kop sê, waar hy nou is, is beter. Maar een mens se emoties mis.
Ja.
Rouproses?
Ja, die rouproses is om werklik die verlies veroorsaak hierdie seer. En om die verlies te identifiseer. En dit te konfronteer. En daaroor te praat. Daaroor te skryf, nie meer stil te bly nie, dis net soos met die weermag trauma is, jy weet, jy moet teruggaan na die incident toe, jy moet die incident gaan besoek, wat negatief was, en die oomblik, as jy daai seer ervaar, moet jy vra, hoekom ervaar ek die seer? Ek ervaar die seer, want dit is 'n verlies, maar dan moet jy nie net sê, ek gaan dit onderdruk nie, dan gaan jy sê, ek gaan nou praat oor daai verlies, wat ek ervaar ek, hoekom ervaar ek dit, ek ervaar dit omdat ek seer kry, omdat ek iets mis, wat mis ek, en met ander woorde, deur die, dit wat jy ervaar te konfronteer, rou jy eintlik daaroor. Jy weet, treur is iets wat met ons gebeur, en treur moet ons eintlik dwing om te rou, en rou is 'n besluit, rou is 'n proses wat jy sê, ek gaan nie hierdie ding onderdruk nie, ek gaan kyk na hom, ek gaan kyk wat is sy invloed, ek gaan kyk na die negatiewe, ek gaan kyk na die positiewe, en ek gaan op die ouend nie net het onderdruk nie, stilstaan daarby, en ek gaan op die ouend die Here vra om my te help om positief op die ouend te eindig, en ek gaan die Heilige Gees betrek om vir my te sê, help my om die seer reg te verwerk, deur die positiewe ook raak te sien.
Rolf, ek weet jy is baie lief vir die Here, mag verduidelik net vir my, wees die Here vir jou?
Och, daar is 'n ou liedjie vir my oupa Grootjie, wat gesê, wat is, friendship with Jesus, fellowship divine, oh what blessed sweet communion, Jesus is a friend of mine. En my oupa Grootjie, hy het die hele basis gelê vir ons gesin wat nou die Here dien, en deur sy voorbeeld wat ek gehoor het, sy storie, het ek op die ouend ook besef, Jesus wil my vriend wees, hy wil betrokke wees in my lewe, hy sê, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, en ek kan nou baie skrifte opnoem, maar ek het Jesus as 'n vriend leer ken, en toe het ek verstaan waarom Paulus sê, my grootste begeerte is, om Jesus beter te leer ken, en ek toe ek het lees, toe dog ek Paulus, maar ek, het jy nog nie Jesus geken nie, maar toe het ek besef wat Paulus eintlik bedoel is, om Jesus in jou alledaagse lewens, lewe, in jou uitdagings, in jou bly wees, in jou hartseer, om Jesus se teenwoordigheid in dit alles te ontdek, en te weet, hy is Immanuel, God met ons, so, ek het net ervaar, baie keer kom mense om vrae te vra oor lyding, en ek gaan nou nie die Engelse aanhaling, ek gaan nou sukkel om hom mooi te aan te haal, maar dit kom net daarop neer wat hulle sê is dat die groot ding van lyding is nie om antwoorde te kry op vrae nie, die groot ding van lyding is teenwoordigheid, met ander woorde, baie keer as iemand ly, moet jy nie hulle vrae probeer beantwoord nie, jy moet net teenwoordig wees, jy moet net daar wees, dat hulle met jou kan praat, en dat hulle eintlik Godse liefde deur jou ervaar, en dis die belangrike, dat ek het net besef, in my berading ook, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, maak die verskil, en dis my begeerte, om Jesus, deur die werk van die Heilige Gees, meer en meer in my lewe te ervaar, as die een wat werklik my paaie gelyk maak, en my lei op die pad wat hy, die avontuur, wat hy vir my beplan. So ja, ek kan baie oor praat, ek gaan nou hier stop.
Jy som dinge so mooi op, en ek wil nou nie jou fokus steel, en gou die kollig op my plaas nie, maar toe jy sê van jou oupa Grootjie, en waar dinge begin het, ek het ook 'n storie rondom my oupa Grootjie, en hy het in 1911, onder John G. Lake se bediening, tot bekering gekom. En ek besef, my lewe het in 1911 verander. Want sedertdien is dit nou 5 geslagte wat in bediening is, spesifiek aan my kant.
Sjoe.
En wat 'n voorreg, ons moes elkeen nog ons eie besluit neem, maar my seun is ook voltyds in bediening. En ek besef net, een besluit het nie net 'n effek op jou, of op jou generasie nie. Min wetende sou jou oupa Grootjie en my oupa Grootjie weet, wat sou die effek wees meer as 100 jaar later?
Ja, dis baie waar, nee. En ek dink dis weer soos wat ons gepraat het in die begin ook oor die gemeentekie wat ons begin het. Ons het nooit geweet wat verder gaan gebeur. En nou sien ons dit, en ek dink is precies wat jy sê. Hulle het ook maar net geworstel met waarmee hulle besig is. En weet jy Miller, ek dink ons worstel ook maar net waarmee ons besig is, ons probeer die Here volg en doen wat hy van ons verwag, en ek dink dit gaan later wonderlik wees om te sien wat die uitwerking daarvan is, nê?
Dis my kosbaar om te weet, my en jou pa het gekruis. Jou en Karel se pa het gekruis. En daar's soveel connections wat dit veroorsaak het. En soveel rykdom wat dit alles teweeg gebring het.
Ja.
Waar jy nou in jou lewe is, vertel gou-gou, is jy gelukkig? Waarmee hou jy jou besig?
Sjoe, Miller, dis, ek so bly jy vraag hierdie vraag. Ja, ek is baie gelukkig met waar ek nou is, want ek het, ek is besig met 'n bediening waaroor ek altyd gedroom het. Ek is besig om terug te gee uit wat ek ervaar het. Ek ervaar ook hoe die Here vir my deure oopmaak, en ek ervaar bedieningsvreugde. Ek het gedroom daaroor om voltyds in die bediening te wees, en ek was eers 'n onderwyser, en ek was eers lank in die weermag, en ek het nooit gedink op die oend, op 'n ouer ouderdom, gaan dit my tweede in my finale bediening wees nie. So, ek is baie gelukkig met waarmee ek besig is met die veterane ondersteuning van veterane om oorlogsverwante trauma te verwerk, en dan ook fokus ek daarop om kerke en instansies te ondersteun om veilige omgewings te skep waar hulle mense wat emosionele seer en trauma ervaar het, kan ondersteun, want dit is my hart. Ek het self die trauma en die emosionele seer van 'n egskeiding ervaar, en nou is dit lekker om te kan teruggee en ander mense ook moed te kan gee en hoop te kan gee en te help om 'n verskil in die gemeenskap te maak.
Is dit nie so dat baie keer juist in die areas waarin jy seer beleef het,
ja, ja,
gebruik die Here juist daai pyn? Ek wil amper sê dis 'n litteken.
Ja.
Maar dis nie noodwendig meer seer nie, maar hy gebruik die bewys daarvan om 'n verskil te maak. Was dit in jou lewe ook so?
Dis verseker so. Weet jy, op 'n stadium was ek al kwaad vir die Here. Ek het gesê, Here, U vat my op 'n pad waar ek nie wil wees nie. Ek het weggedryf ook van die Here, alhoewel ek van 13 jaar ouder rond om af gedien het. En weet jy, toe ek begin, tot die Heilige Gees my gewys het, dat ek 'n wounded healer is. Nou, ek gaan kortliks net, ek wil nou nie die Engelse aanhaling hier gee van Henry Nouwen nie, maar ek gaan sê wat hy sê met sy aanhaling oor wounded healer. En hy sê daar, hy sê, ons is almal gewonde geneesers, as jy dit so kan stel. Hy sê, maar wanneer ons besef dat dit wat ons wonde veroorsaak het, nie iets is om skaam te wees oor en oor stil te bly nie, en te begin praat daaroor, dan begin ons op die ou end mense word wat ook ander mense kan help om genesing te ervaar. En dan word jy 'n wounded healer. En Miller, dit is wat ek ervaar het. Ek het goed ervaar wat ek kwaad was oor die Here, dat ek het ervaar het, storms van die lewe. En ek het gewonder hoekom ek het ervaar het. En toe later in my lewe kom ek agter, die Here het met my daai pad geloop om my te help om ander mense op die oomblik te kan help en te kan ondersteun.
Rolf, ons is aan die einde van ons tyd saam, maar wil jy nie asseblief net vir ons 'n gebed doen?
Okay, dankie. Hemelse Vader, dankie dat ons die kinders kan wees. Here Jesus, dankie dat U altyd saam met ons is, deur die Heilige Gees wat in ons woon. Die Heilige Gees herinner ons aan wat U alles vir ons gedoen het. Hy herinner ons aan die Vader. En dankie Heilige Gees dat U in ons is, en dat U ons die krag gee om 'n verskil te maak in die gemeenskap. En ek wil bid, Heilige Gees, dat U ons sal help om nog net al meer en meer ons eie identiteit te ontdek en dit uit te leef in die gemeenskap. En dat U ons sal help om die avontuur te ervaar wat U vir ons beplan, deur U te volg, U leiding te volg, o Heilige Gees. En ek bid vir almal daar wat nou na ons luister, dat U hulle sal help om hulle eie identiteit te ontdek en net te besef waarvoor U hulle geroep het, en hulle te help om daai avontuur wat U vir hulle in die vooruitsig stel te kan uitleef. Dankie vir die betrokkenheid in die lewe, in ons lewens, en dankie vir die teenwoordigheid, o Heilige Gees, in ons. Bid U guns en seën op almal wat luister, en ag, ook op almal wat in bediening betrokke is, die kerke, die geestelike gemeenskap af, in die naam van Jesus. Amen.
Rolf, vandag was nou vir my so 'n spesiale tyd saam met jou. So 'n bietjie van 'n terugblik en 'n onthou van studententyd en kwaliteit van vriendskap, en ons het by Karel Kriege gaan draai. En dit is so in die omgewing van 5:55, as jy 'n laaste opmerking wil maak voordat ons tot sien sê, wat sou jy sê?
Ek wil net sê, baie mense dink hulle stories oor. party mense dink hulle is aan die einde, miskien selfs mense wat afgetree het, wat sê, ek sit nou by die huis, wat nou? En weet jy, daar is 'n liedjie van Stephen Curtis Chapman wat sê, this is the glorious unfolding. En ek wil net, as jy nog nie die liedjie geluister het, wil ek jou aanmoedig om te gaan luister. The glorious unfolding. Want ek glo die Here het nog altyd vir ons 'n wonderlike avontuur wat voorlê. Maar jy moet dit saam met hom loop. En dis wat al wat ek wil sê. Ontdek Christus se betrokkenheid in jou lewe en loop die pad saam met hom, want hy wil saam met jou loop.
Ek wil sê, as jy nog nie jou storie vir iemand vertel het nie, soek iemand. Kry 'n geleentheid om dit te vertel. En as jy nie iemand kry nie, skryf dit neer. Of in elk geval skryf dit neer. Het gaan so groot verskil in jou lewe maak, maar die Here wil hê jou storie moet 'n verskil maak in ander mense se lewens. Wat ons sê, saam met manne stories elke week hier. Our story, His glory.
Yes. Ja, verseker.